Това е новата форма на underground.
Службите в България продължават да управляват. Ръководят съдебната система.
Второ място не се знае кой ги контролира.
Борбата за
вас. Аз съм ги ръководил службите пари години.
Всъщност, още от вчера, може би дори от миналата седмица, ви предупредихме, че започваме една поредица тук по Радио Тангра Мега Рок, в която ще се опитваме да надникнем в това, което в DVD-тата напоследък на големите и по-малки групи се нарича Behind the Scenes, т.е. зад кулисите на някакъв музикален или друг продукт. Сега ще говорим за първи път по повод Четвърта власт, този сериал, който събира очите по БРТ 1 вече от 10 дни, т.е. два поредни уикенда. В нашето студио е един от двамата режисьори. Шошо, здрасти!
Здрасти!
Двама сте, нали?
Двама сме, Стоян Радев и аз, Шошо.
А защо всъщност са двама?
Ами, не е възможно един човек сам да направи цял сериал. Чисто физически е невъзможно. Адски е изморително. Дори в много сериали са и повече.
Точно това ще я те питам. Това означава ли, че двама е точната бройка? И ако бяхте трима, щеше ли да е по-добре?
Ами, много може да се поспори. Истината е, че двамата се сдушихме много добре. Сдушихме, беше каква дума извадих.
Аз ме сдуших, ще се изненадах. Особено с ударението сдушихме.
Да, да.
Велико.
Разбрахме се страхотно и мисля, че ако беше дошъл трети, може би ще ни попречи.
Ето така е всъщност. Ясно е, че се стримаше още по-сложно. Практически, колко време отне това, което е направено до този момент?
Самите подготовката на сценария отне половин година, снимките стартираха началото на декември миналата година и завършиха края на март.
Сега ме вкарвам в едва и обратната математика. Тоест, ако сте започнали през декември, тези 6 месеца, в които е замислен сценария, кога е?
Ами, той първо участваше на конкурс за БНТ, този сценарий, беше спечели конкурса през юни и след което започна да се работи по редакциите на всички отделни епизоди, така че да станат в вида, в който ги искахме, и това отне много тези дълги месеци от юни до декември, и дори пак в последния момент се пишеха сценарии, в последния момент се работеше, но явно това е така една схема, от която не може да се избяга, както каза и мой познат по повод моите опити с безбюджетното кино и мъките с него, по него. Преди години той ми каза: знаеш ли какво, работих за една продукция, която бюджетът им беше 20 милиона американска. Същата история като твоя филм. От към усилия, от към закъснения, от към защо до вчера не свършихме тази работа, я вършиме днес. Така че явно...
Между другото, много приятно тръгна разговора. Даже това беше моя роля, но ти вкара нещата там. Бях си набелязвал да те попитам. Първия въпрос. Всъщност, как се структурира създаването на един такъв сериал? Защото ако имаме примерно един филм, независимо от неговата продължителност, дали е 90 минути, 60 час и половина и така нататък, регулярен филм за големия екран, е ясно, че там има продуцент или поне така, как се казва на филм, Get Shorty с Джеймс Гандолфини и Траволта и така нататък. Но всъщност някой, всъщност от сценария ли се тръгва или от една груба идея?
В случая грубата идея беше на БНТ. Те искаха сериал, който да е насочен към медиите, към работата на медиите, към какво правят медиите, доколко те влияят на политиката, доколко влияят на обществото и на общественото не.
Тоест, изворът е в самото, много е готово. В самата БНТ.
Да, там продуцента, в случая Севда Шишманова, имаше ясната идея, че БНТ трябва да направи една стъпка, не бих казал по-нагоре, но по-различна от Под прикритие, който беше сериал криминален чисто.
Това означава ли, извиняй, че те прекъсвам, че излизането и създаването практически по-скоро на Четвърта власт е вдъхновено до някъде или се основава най-малкото на успеха на Под прикритие?
А със сигурност успеха на Под прикритие носи самочувствие на БНТ. Но...
най-малкото, защото самите всички ние бяхме ужасно изненадани от това, че най-после дори и БНТ, които до този момент, нали, общото, ще си позволя тази тъпа дума, общо взето продукции за бълъци. от и за Балъци. Нали, този път се оказа, че всъщност може да се правят и други неща.
Истината е, че продуцентският екип на БНТ се обърна към външни изпълнители мотивирани. Това е голямата разлика. В минали години ми се струва, че така се вървеше към едно... освояване на пари. Според мен такъв е бил случай, защото бюджетите за 13 от последните сериали на БНТ са горе-долу еднакви, а качествено по-високото ниво на подприкритие на четвърта власт говори, че някъде нещо не е било наред, за да бъдат в такова лошо... дори техническо състояние, не обсъждам творческо състояние.
Това е основният проблем. Добре, всъщност това вероятно е и отговорът на един въпрос, който си бях замислил за малко по-късно. Защо практически чак сега се случи това, че се появиха тези сериали? Това е директен резултат от случая. Ролята на Севда Шишманова като човек, който казва да, това може да се направи или това не. Защото ако се замисля сега... имаше една много силна вълна, която според мен още не е отминала от тези латино сериали, плюс турските и така нататък, за да се стигне момента, в който ние, нали, тук в България, да си дадем сметка, че всъщност това може да се произвежда и тук и да ни е даже по-интересно. Преди това, освен на легендарния превърнал се това и в култ на всеки километър, имаше май само един дом за нашите деца, струва ми се.
Да,
всъщност... практически за около 40 години в България имало май два телевизионни сериала, не говоря за Петкова и Вода.
Да, има записки по българските въстания. Няколко са, но така ли иначе са адски малко сравнено с това, което
в момента има поне 6 сериала, да, които се правят в рамките на 2 години. Това е причината за това според теб?
Аз мисля, че беше въпрос на натрупване не само в зрителите да си дадат сметка, че им липсва българския език, българския актьор, българските ситуации, а отделно и самите екипи, които работят в България, да натрупат опит. Те го натрупаха сега тук ще в беса, нали, тези големи стари кинаджи, които казват колко лошо, че си продавахме киноцентъра. За мен това е най-доброто, което е направено в България в последни години, защото дойдоха американски продукции, които ежегодишно, ежемесечно, ежедневно произвеждат квалифицирани кадри български кинаджи. Говоря персонал от кранисти, пресосветители, каскадьори, гримьори, хора, които от една страна
целият процес
изкарват,
от А до Я, да?
Да, от една страна си изкарват хляба в тези американски продукции, от друга страна те качват като цяло нивото на българските продукции.
Това, между другото, следващият ми въпрос, тъй като все още няма саундтрак на Подприкритие, за да не стоим като старците в Muppet Show и да си говорим помниш ли какво беше преди, нека да пуснем едно късо парче на Devo Жестоки. Димитър Коцев, Шошо в нашето студио, като няма да правим визитка на него по простата причина, че да би било адски неудобно, защото знаем, че тези, които ни слушат, би трябвало да знаят за какво става дума. В случая той е един от режисьорите от двамата на Подприкритие. Здрасти, Коко, какво правиш?
На четвърта власт.
Аз какво казах?
Подприкритие.
Извинявам се, защото Коко Стойнов влетя под прикритие. Четвърта власт и така. Всъщност, това, което прави също сериозно впечатление е, че някак си като че ли има адски дълъг списък с имена на ниво сценаристи. А това не е ли най-важното? От какво се налага това?
В списъка сценаристите така ли, че фигурират всички, фигурират и консултанти, двама имахме, които се занимават с медии, и дори самите ние за всяка серия, които сме снимали, сценаристи, с които се разработваше сценария в началото. Така че сценарните екипи са по принцип винаги големи, не е изненада, че са толкова много хора, и това е обичайното.
Говорихме си преди малко за... Всъщност, точно преди парчето на Devo, ти каза, че чак сега е дошъл моментът да имаме един или няколко сериала, които да са издържани и да са на чудесно ниво от всяка една гледна точка, поради това, че всъщност американски продукции дойдоха в България, Бояна и така нататък. Всъщност от цялата тази история ми се струва, че това е най-добре, освен за публиката, също така и за актьорите. Защото ако в един много дълъг период от време, на който всички ние бяхме преки свидетели през 90-те, те бяха принудени да се снимат примерно в кофти, реклами и така нататък, сега всъщност вече има български филми, има и български сериали, които би трябвало да дават възможност на тези актьори да се препитават.
Даже стигнахме до обратния проблем, защото вече е много трудно да намериш свободни добри актьори. Много от тях са ангажирани, да, с едни или други сериали, а други пък си ги ревниво пазят някои телевизии с такива ангажиращи договори, които не им позволяват да участват. Така че, всъщност, то си стана при наличието на 4-5 сериала в различни телевизии, то стана реален пазар, в който ние се борим да спечелим най-добрите актьори.
Кажи ми, моля те, обаче, ти да си в позиция, както биха казали на английски, да знаеш повече отколкото аз. Надфис, бившия Витис, знае ли се колко актьори и актриси годишно излизат от него?
Честно казвам, не знам. Доста са.
Мисълта ми е, че да, предвид факта, че много от нещата в нашата страна не са свързани пряко с това какво се случва в действителност, аз съм почти сигурен, че този нов подиум, да го наречем така, не е променил броя на актьори, които се, т.е. студенти, които се приемат там. Т.е. ако сега търсенето е по-голямо, това няма да повлияе. Или по-точно, преди не е имало намаляване.
Не, не, със сигурност нямаше намаляване на бройката. Тя си върви една и съща. Той има и доста такива едни други, приема нов български университет, вече има свои традиции, има добри преподаватели в актьорското майсторство, така че не е само Витис, Надфис.
Да.
И много от актьорите, които гледаме в момента, всъщност дори не са били в Надфис. Сещам се за Юлиан Вергов, който не е от Надфис, но е актьор.
Кой е звездата всъщност на четвърта власт? Или е твърде рано да се каже, защото
кой
е звездата? Все още само три.
Мога да кажа, че така главният конфликт върви по линията между Атанас Станасов и Христо Шопов, техните герои, Андрей Кръстанов от разследващия журналист от четвърта власт, възрастния така дуайен в разследващата журналистика, който се изправя срещу шефа на службите Христо Шопов.
Любопитно, между другото, е, че когато стартирахме Радио Тангра през 92-та, правех един интервюта и онзи кретен Жоро Тенев ме вкара в гримьорните на Народния театър горе и всъщност може би първото интервю в живота ми, т.е. второто, защото първото беше с един гочи, който искаше по 10 тинки на попа, второто беше с Атанас Атанасов, който всъщност е бил тогава с около 21 години по-млад, но аз също. Любопитно е обаче, има ли опасност в България от... Всъщност ще ти го обясня по друг начин. Преди няколко години, около десетина, Нуфри и Бойчева правеха един Cube Fest, който беше много як, за алтернативна българска музика. Още на третата година, да не кажа на втората, те започнаха да изпитват страшния проблем, че трябва да канят едни и същи групи всяка година и това според мен самоизяде фестивала. Има ли тази опасност да се случи и при актьорите? Въпреки, че разбира се при актьорите е по-лесно, защото това са единици и са няколко последователни поколения.
Има го проблема с амортизацията на образите. Много от актьорите, които са известни в България, вече са доста амортизирани. От друга страна, те американците са измислили системата на звездите и тя работи. Тоест, за мен и теб, може би на третия филм някой да се поизтърка, но за масовата публика удобството да види всеки път Джордж Клуни или всеки път Деян Донков е огромно. И те не се притесняват от това, че това са същите актьори. Това е системата, на така наречена система на звездите, измислена в Америка, която вероятно се основава на някакви много прости психологически модели в главата на хората, че те просто обичат да имат едни и същи физиономи.
Той политически, така се оказва в България специално.
Абсолютно.
Едни и същи физиономи. Моля да кажи ми обаче, преди факта, че в последните няколко месеца се подчертава, че и с абсолютно основание, че сериал тип политически трилър в България не е правен. Но аз ще си призная, че когато чуя думата сериал, въпреки няколкото френски, които съм гледал по френски телевизии, не се сещам за сериал тип политически трилър. Кой е всъщност фарът, който всички евентуални режисиращи телевизионни сериали, политически трилъри гледат? Защото ако кажеш политически трилър, се сещаме за един филм от 70-те години, телевизионна мрежа, но това е съвсем друга история, според мен.
Не, аз ще ви дам едно от нашите вдъхновения. Се казва Бос. Това е сериал на режисьора Гюс Ван Сант. От миналата година беше втори сезон, по-миналата първия. Един наистина уникален сериал за кмета на град Чикаго. Толкова брутално разкриващ политическите игри, че дори ми е малко надолу да го спомена като така пътеводна звезда, защото разбира се, както и ти спомена по-рано, в днешно време хората имат възможност да видят какво се прави от две страни на океана в реално време, сега, още нещо, което излъчвам вчера, могат да го гледат днес и съответно да направят сравнение. Аз не така, няма да се радвам от подобно сравнение, защото филмът е уникален. И както уникален, така миналата година го свалиха по липса на рейтинг.
Имаше ли нещо между другото, което ви накара вие хората, основното ядро, които стоите за създаването на четвърта власт, да се удържате леко? Тоест да не направите сериала по-брутален?
Не, на този етап не е имало такива притеснения. Ако имаш пред автоцензура, така някаква да се е включвало тук там. По-скоро нашите големи притеснения не бяха свързани с това дали някой ще ни скочи на главите и ще ни каже така не бива и ще ни плесне през ръцете, а дали ще успеем това, което го правим, да го направим добре.
Обаче в същото време е задължителен и въпросът с оглед на настоящата обществено-политическа ситуация в България в последните много години. Имаше ли друга среда реално, в която такъв тип сериал с такава вибрация да е възможно да се случи извън БНТ?
Не. И тук идва наистина вече така новата роля на БНТ като обществена телевизия, защото обществената телевизия поставя теми, които са важни за обществото. Тя не гони рейтинг, тя не гони, защото ако същия сериал бяхме предложили на някоя комерциална телевизия, дори не говоря за това, че можеше по някакви политико-икономически съображения той да бъде отвърлен. Не. Става въпрос за това, че той нямаше да бъде възприет като начин на общуване с публиката, тъй като в него няма достатъчно цици, няма достатъчно гъдел на жълт. Това липсва във филма.
Това не ми хареса много, между другото, защото са минали само 3 епизода, очаквах да видя поне една цица в следващите.
Има цица в профил, между другото, май мина, май се е видял вече. Чудесно в профил.
Не. Добре да е, ма всъщност в същото време май не е точно така, защото доколкото разбирам и всъщност това излиза по различните people metri или как се казват, сериалът адски се гледа. Не. Може би дори защо?
Но не може да се сравни, примерно, два пъти сравнено с Столичани в повече, два пъти по-малка гледаемостта. Тоест, той е много гледан за своя жанр, за БНТ също така, защото БНТ все пак си има една определена публика. Масовата публика в България не гледа БНТ, и целта ни е обаче и част от масовата публика да дойде в БНТ заради този сериал.
Това така ли е, между другото? Аз не мога да повярвам, защото аз не бих си представил и всъщност едва в последните няколко години, както каза ти, БНТ се поизбистри като това, което трябва да е обществена телевизия, тоест оправдава бюджета си.
Да, казано. За съжаление, преди това минаха твърде много години, в които публиката, масовата публика, а и не толкова масовата публика, не виждаха в БНТ нито едно нещо, за което да се хванат причина, поради която да гледат БНТ, освен
като
че
им е... Като ми от Драк Иванов, така е.
Освен че им е заседнало копчето, на повечето хора им беше заседнало до преди години на първа програма, сега вече дори това не е така.
Защото в някои райони не хващат след цифровизацията, както
да,
се казва.
Да.
Чакай да те попитам, преди да пусна едно адски тъпо парче. Очаква ли се контрасериал? Не, не, съвсем сериозно, защото очевидно в този сериал има вложен финансов ресурс, който лично според мен, тук отварям една скоба, от дете, когато чуе думата общество, по обясними причини, предполагам всички ние, имаме едно такова копче, което ни е заседнало на гърлото.
Абе аз също, ама почваме някакси да разбираме,
че общността от хора, които живеем на едно и също място, нали? Иначе всичките тези обществени науки, обяснимо е защо. Чакай, всъщност, какво бяхте да те питам?
Нещо за контрасериал.
А, да, ще има ли контрасериал? Защото мисълта ми е, че в този филм, за който говорим сега, Четвърта власт, очевидно има ресурс. Не само интелектуален, но също така той е подкрепен с известни финансови средства, които отиват най-после по предназначение. Очакваш ли наистина онзи unlimited cash, който идва от Северо-Исток, да предложи нещо като контрасериал?
Ами, добре дошли се да предложат. Аз не виждам така каква контра може да има. Не, всъщност, все пак, няма контра на въпросите за морала, за честта, за работата, за етиката, за човешките отношения. Не знам как ще поставят контрата.
За съжаление,
и тъмън тръгнах да го казвам и се осъзнах, че има и че сме свидетели в момента ежедневно, че има.
За съжаление, винаги има и то точно срещата им е на ниво медии. В случая един сериал...
Но някакъв сериал не мога да си го представя. Въпреки че, айде, няма да кажа, но да, има сериали,
да, които
са си...
Да не предизвикваме съдбата.
Да, да, да.
Чакай да едно парче на Cockney Rejects, защото иначе наистина звучим като старците в Muppet Show. Изкарваме тук в нашето студио с Шошо. Между другото, този сериал, както и имаше информация за други, дали се предвижда издаването им на DVD?
Аз много държа това да се случи. За съжаление, чисто бюрократично в БНТ не знам дали това е възможно, защото те са продуценти, те имат единствени права върху това. И предстоят разговори да видим, дано стане.
Мисълта ми е, че да, това в един момент се да превръщат, или поне това, което аз виждам, е, че нали, огромна рекламна кампания от позицията на цялата сила на една обществена медия, каквато е националната телевизия, нали, с онзи чершав, който е опънат върху сградата, плюс в пицарията до нас, ние бяхме с Коко Стойнов, когато забелязахме едно малко подлисничене, ами самостоятелна...
Вестниче, четвърта власт, всяка седмица нов брой излиза. Само
това е жестоко, точно това е. Тоест, това логично води до DVD пакет. Забелязах също така, че да поне първият епизод го има в YouTube, което сега не знам дали е законно или не. Но всъщност DVD пакетът е нещо друго. Там може да има някакви behind the scenes, точно такива истории.
Аз много искам, много искам. Въпросът е да постигнем така договорност с БНТ, защото те трябва да го направят максимално така спрямо техните правила, а те са малко тромави, като на всяка държавна институция.
А защо всъщност ти каза, че да сте били готови с сериала през април? Чакаше се заради, за да тръгне сериала на 29 септември, заради...
Аз ти кажа, как той трябваше да излезе още януари, да тръгне след така на завоя беше изпреварен от сериала Недадените, тъй като трябваше да се изучи първо сериала Недадените, втора дата за старт беше дадена края на март и началото на април, когато свършват Недадените. Тогава пък обаче станаха предизбори, такива предсрочни избори, и в тази обстановка решиха да не се изучва сериала, а да се изчака до есента да излезе. Така че той на практика седя на рафтовете половин година.
С други думи, не е това, което си мислех, че през лятото, понеже трудно опустяват улиците заради сериала, сега е по-лесно през есенно-зимно.
А не, лятото по принцип няма, не се пускат сериали. Да, има го това. Хората не гледат телевизия или гледат в 30-40% по-малко лятно време.
Не, да, едно време синьо лято правеше чудеса. Колко, защо не седнеш просто на другия микрофон, жестомимичен превод в ефир, който виждам само аз. Микрофонът ти е включен, слушалките работят.
Защото не искам да изяждам от времето на Шошо, ние с теб тук мога всеки ден да си говорим как сме го правили стотици пъти. За Недадените само да кажа, първо няма да го коментирам като художествени качества и така нататък. Аз лично имам резерви големи към този сериал, но тогава беше номера, че беше годишнината 70 години от спасяването на евреите и затова вероятно е наделяло.
Да, те затова избързаха, може би.
Надявам се, че пък това ви е дало възможност да доизгладите някои неща, да го доизпипате четвърта власт.
Знаеш ли кое е единственото хубаво от това отлагане? Ако беше излезъл сериала април, може би някой ще ни заподозре в такива хора на Станишев, които се опитват да мътят водата на Бойко Борисов. А така поне стана ясно, че ни на едните, ни на другите сме хора. Сме решили да направим един филм, в който да наблюдаваме как седат нещата в политиката.
Да, тук си позволя един въпрос. Вероятно при другите ти гостувания, твои и на колегите ти от екипа на посъдането на филма вече са го задавали, и то не е веднъж. Но все пак ми е интересно, докато го правихте, хрумваше ли ви, че някои от тия събития на практически ще се повторят. Айде, не в пълните 100% естествено, но в голяма степен и то само няколко месеца по-късно. Пророческо нещо.
Да, наистина, докато монтирахме филма, се случваха неща, които си казахме сега да се ядосаме или да се радваме, че не се е излучил сериал, защото те бяха буквално свалени от така от реалността, или реалността беше копирала от нас. Според мен, ако в случая това само говори за добрата работа на сценарния екип по проучването, по създаването на сериал, който разказва за едни наистина как реално стоят нещата. Когато поставиш нещата на абсолютно ясна основа и механизмите са разгледани честно, тогава случките те са естествена функция от тия механизми, които разглеждаме.
Да, разбира се,
това не се учудва.
One thing leads to another, както се казва. В смисъл, когато има А и Б, винаги има В.
Се оказва, че ще има В след това и някакси не е толкова пророчество, колкото...
Те нещата всъщност не са и чак толкова сложни, нали? Става дума за не чак толкова много хора, които стоят на върха на една пирамида, за да може нещата да се развъртат надолу, а структурата е създадена адски от отдавна, за съжаление. Кой е най-големият шит в България, според теб? Това е в страни от...
Това, между другото, което ти каза, то това го има и като реплика в трети епизод, че всъщност ние не правим... Христо Шопов го каза, всъщност ние не правим нищо ново.
Да, ясно е това. 1917 беше толкова отдавна, скоро ще се празнуват 100 години. Мислите ми, кой е най-големия шит в България според теб?
Персонално или като начин на живот?
Не става дума за това, че примерно някой беше заловил или така се твърди, че в Била разтоварват хранителните стоки до там, където изпомпват туалетната.
Да.
Извинявай, че само още нещо да допълни към въпроса си. Това, което си говорехме в периода от преди 15 минути, че ето в България най-после се правят продукции, телевизионни и то такива продължителни, като сериали, Една от причините това да се случи е, че местният талант успява да се възползва от своето образование и умения, които е получил, когато е видял практически как се случват нещата в едно американско студио. Тоест, точка 1 – оптимизъм. Нещата започват да се случват. Точка 2 – отново оптимизъм. Цялото това нещо се обръща и насочва прожекторите към това, че в тази страна не всичко е окей. В смисъл, това се случва в сериала, който е повод да си говорим тук. Но в същото време, къде е коренът на злото според теб?
Ми, комунизма е ясно. Въпросът е какво е направил той на хората. Той на най-голямото престъпление на комунизма към гражданите на тази страна е, че има отсякал чувството, че нещо зависи от тях един по един. Аз редовно изпадам като личност, редовно изпадам в летаргията на нищо не може да се промени, адски трудно и време ми отнема, докато се вкарам в състоянието как не може. Фащаш си го правиш, ако искаш нещо го правиш. Преди години бях превел една книга Бърни Кълвачеве, се казваше, на Том Робинс. Там имаше страхотно обяснение на главния герой към една героиня, която казва: живота е шибан, нищо не мога да направим. Той казва: защо? Аз, например, обичам тия бисквити и ги ям. Тя казва: да, обаче ако ти вземат работата, няма да имаш пари да си ги купуваш. Той казва: ще си ги открадна. Е, добре, да, ама ако са сложили там едни пазачи и не мога да влезеш в супера, не мога ги откраднеш. Той каза: ще отрепа пазачите и ще влеза. Тя каза: добре, ма така е направено, че не може да влезеш. Той каза: ще си засея чемик или там от какво се правят бисквитките, ще си ги направя и пак ще си ги ям. А този тип мислене, за съжаление, е ампутирано от българския гражданин. Винаги първата реплика на българите е те, а не аз.
Да. Между другото, имаше една книга,
което означава обезличаване.
Да, не знам дали мога да
издадам на човека.
И на отговорност също.
Не знам дали издателството на Мони Панчев го беше пуснало това. Едни такива спомени в интернет, анкета за най-кофти и също спомените ми от тези 45 години комунизъм.
Не знам дали не беше покрай една книга на Георги Господинов това нещо.
Може би да. Един човек беше... Това е онлайн анкета с едно. Един човек беше казал: това, което няма да простия, е, че в годините на моята суперактивност, нали, 60-те края, 70-те и 80-те, когато всички ние разбирахме, без да виждаме точно какво се случва в онзи свят, аз знаех, че на мен ми е отрязан достъпа до океана. Тоест, нали, това, което италианци и всички са тръгвали да се качвали на Volkswagen костенурки, за да отидат само за да видят океана, може би е това. Мисъл, хоризонта е бил отрязан.
Хоризонта, за съжаление, е отрязан за поколения и тези. Виждам наистина много тъп ще прозвучи от моята уста млади хора, ама наистина има по-млади от нас вече доста, за разлика от преди 15-20 години. И тези млади хора са много по-готини от нас, защото са много по-необременени.
Това по никакъв начин не звучи тъпо, напротив. Чакай да пусна.
Дано да си супер прав.
И аз, между другото, мисля абсолютно като.
Тоест, има такива хора, дано да са повече.
Нашата централна тема тук, а именно сериала Четвърта власт. Коко Стойров се включи, разпознахте неговия невероятен тенор, също така и Димитър Коцев, Шошо. Какво да очакваме, между другото, да се случи в филма? Кой убиеца?
Доктора. Винаги доктора убиеца, знаете.
Така ли? Това е в държавите, в които има образование, все пак, т.е. има доктори.
Има много, много интересни и приятни обрати нататък. Има доста така, интригата набира скорост с всяка изминала серия. Естествено, че нищо не мога да издам. Не знам какво да кажа.
Не, любопитно, знаеш ли какво е, че когато, чисто философски, когато влезеш в системата медии, в медии, се получава онзи адски свиреп елемент на огледало в огледалото, където се губи абсолютно кое е А, кое е Б, кое е едно, кое е две, координатната система изчезва. Кои са капаните на това, което правихте?
Не знам, може би някой друг ще каже, ако имаме едностранчиво виждане по нещата. Естествено, първите, които скочиха срещу сериала, бяха точно журналисти, които не припознават себе си в този начин на живот, в този вид на редакцията, в този стил на общуване между героите. Колкото редакции, толкова различни.
Между другото, нито ти, предполагам, нито аз сме работили в редакция на Вестник. Колко обаче работил в няколко, струва ми се. Кажи, моля ти се, какъв е проблема на това ниво, че аз не мога да разбера. Примерно, ако кажеш, ебати, ние нямахме микровълнова.
Аз наистина съм работил в няколко редакции.
Знаем са колко.
Но не видях никакъв проблем в тази редакция, която е за филма.
Казаха, че била много лъскава.
Ей. Окей.
Okay. Ама това е филм.
Точно
филма
така,
трябва
да
е малко и най-де по-красиви да са хората, да. И отношенията, и дори интериорите.
Да не говорим, че на всичкото отгоре в България има такива редакции.
Е, със сигурност има, но...
Не само на Вестници при това.
Хванаха се
за това и на някои от новите
който...
сайтове. Има богати медийни групировки, които си позволяват. Примерно в нови модерни офис сгради имат стаи, наемат там или етажи цели, и точно така изглеждат редакциите.
Да бе, те са едни офис мебели, и той е един типаж, който всъщност всички, които идват в нашото радио като музиканти от Експлойта до Еди, кой си казват, направете ни една услуга, никога не промените мястото, на което е вашето студио, защото имаме, окей, американски скъп диван, но всъщност той е олдскул.
Да.
А това за колата на този човек, нали, там има една история, че той идва от Англия.
Има 100 000 истории. Да. Това е толкова тъпо и нелепо, че той карал мини. Окей. Той може да има супер богати родители. Може да чичума от Америка, който е пукнал да му е изпратил.
Естествено.
Освен това, ако са по-наблюдателни, ще видят, че той играе на борсата през телефона си.
Така,
че това е някаква възможност оттам да си изкарал парите. Това е безумна история.
Кои бяха, не, кои са медийните консултанти, което да сега ще ти кажа, що те питам, преди факта, че нали, след осветляването на медиите се оказа, че около 90%, включително и частните медии, да, са собственост или финансирани от тайните служби, което всъщност може би е една от темите на сериала.
Да, имаме така един много готин образ на издател, който има коронната реплика: виж какво, моето момиче, при нас работим на следния принцип, и показва едни три реда с хора, три списъка. Тук в първия списък са хората, за които пишем само добро, втория списък са хората, за които пишем само лошо, в третия списък са хората, които никога не пишем.
Това беше и в трейлера, май.
Да, казвам го, защото го имаше в трейлера, не издавам някаква тайна, но общо взето, така, тези медии, които се разбира и в момента на кого принадлежат, че всъщност техния генез води до службите, са точно този тип места, в които всичко доста отрано е ясно какво да се пише, какво е редно да се пише, какво е неудобно да се пише. Аз за нашия сериал имахме щастие да работим с двама души от Дневник и от Капитал, една Велислава и Росен Босев. Росен за мен, например, като разследващ журналист, това е един от малкото разследващи журналисти истински в България. Бих сложил също и Христо Христов, един друг подобен човек. Аз наистина не разбирам те откъде имат смелостта да се занимават с това, защото да се буташ в тези истински говна, които са там, ченгисарски, умешени, оплетени интереси, и да се опитваш да обясниш, че не е въпросът, че ти си срещу ченгето Петър, а срещу това, че той ползва неправомерно държавата, че той, че той краде, че той не спазва законите. Тоест, това са хора, които се опитват да кажат на обществото: има неспазване на закона, дайте да го поправим. А обикновено в 90% случаите съм бил свидетел как това се тълкува като персонална атака към някой, който иначе бил, видите ли, много свесен човек. Това не са персонални атаки, това са атаки спрямо...
Това между другото, той иначе бил много свестен човек, ми е много любило.
Много е хубаво това. Те обикновено тия ченгетата са иначе много свестни хора.
И работят за родината. Ето, за родината.
Например, Гоцев, този човек,
Любен.
Любен. Любен.
Онзи ден срещнахме да поздравим президента Гоце.
Любимата тема, не, любимата са, тема на Росен Пашов.
Те са от едно кутило, но, но ето той, например, среща онзи ден тъста на Найо, защото живеят в един квартал, и какво му казва? Ей, той е твой пак мът и водата. Какво е сега това изказване на човек, който твърди, че няма нищо общо с процесите в страната, който твърди, че отдавна е пенсиониран, който абсолютно е извън шигрите и всичко. Това, за съжаление, наистина са хората, които в едни последни години са ни управляват.
Според теб обаче, къде се кадруват? Корени това и до кога може да се случи?
Ма как хубаво го убиха в подприкритие?
Не се срещам. Мисълта ми е, все пак нещо се е променило все пак за някакви си 24-5 шибани години, защото най-малкото нямаше да има пари едно такова нещо да бъде направено, да не говорим за това, че да бъде излъчвано по националната телевизия. С други думи, на този етап очевидно националната телевизия все пак е успяла да си отвоюва. Не е ясно до кога.
Да, за съжаление, там нещата зависят много от конкретния директор на телевизията в момента, mm-hmm, и от екипа, който той си създал около
себе. Тоест, това, което исках да кажа, е да се направят такива неща, които да покажат какво се случва.
Ами, още на изборите лятото се опитаха чрез своя представител в СЕМ да ги катурнат и да ги сменят. По чисто така, тия не са от нашите и говорят други неща, значи хайде да ги сменяме.
Значи всеки има наистина шанс да се бори и да прави това, което иска и да го демонстрира, а не да каже всичко е загубено.
Не, аз съм оптимист и говориш оптимист. Аз дори в най-тъпите моменти ще ти кажа, не беше се оправят нещата.
Чакай да ти задам един твърде личен въпрос. Колкото повече минават годините, ако някой някога се е съмнявал, че ти си истински син на баща си, ти се повече заприличаш на него.
Абе, то е достатъчно гласа да чуеш. И това специфично.
Имам следния въпрос. Преди факта, че ние сме от едно и също поколение и тримата, с разлика от една-две години, като рождена дата, това, че практически ти, за разлика от мен и Коко, т.е. от мен, защото на Коко родителите са живи и здрави и още да са живи и здрави дълги години.
Благодарско.
Предвид това, че баща ти с това се занимава, актьор, кино, театър, телевизионен театър и така нататък, ти разполагаш с невероятен архив от... може да си гледаш непрекъснато. Аз имам някакви черно-бели снимки, някакви по-късни цветни, плюс в последните години, но само в последните години, такива неща снимани на телефон, как говори с децата ми. Това добре ли е или не е толкова добре да имаш цялата информация за този човек?
Аз не се заравям прекалено често, трябва да си признавам в тази информация. Аз предпочитам, ако ще се опитам да си припомня баща ми, да си го спомня, mm-hmm, в главата ми, няма да си пусна филм с негово участие. Но пък от друга страна, неизбежно, като ще тракам по каналите, и особено там по сателитни канали или други, които излъчват стари български филми, по едно време се появи лицето му. Интересно е, че винаги ми се появява да ми каже нещо. Може би прочи, mm-hmm, налудничево, обаче така е. Казва нещо, което точно в този ден... Неговия герой, разбира се, казва нещо, което точно в този ден ми е важно.
Сетих се за това само защото в едно много презирано от мен предаване беше поканена съпругата на Гунди, която каза, след като и показаха едно интервю, което тя нямаше, каза: леле, аз бях забравила как звучи гласа му, защото това избледнява с годините. Имаш визия за някакви движения на един човек и така нататък. Добре, всъщност ти ми отговори.
Имам чудесни спомени, предпочитам да си ги пускам на запис в главата, отколкото.
Mm-hmm. А защо учиш персийски? Да разбрахме тайна информация.
Разбра това?
Сега се държим като предаваме по БНТ при Искрен.
Да.
Не, в смисъл, катето Кейт каза, сега ще ти кажа нещо, което само вероятно аз знам.
Верно е, че много малко го знае. Да.
Искаш да си
шпион. Вече много го знае.
Не, сега тайничко се надявам да ми предложи шпионска роля, разбира се, но всъщност аз като съм филолог по образование и съм имам някакъв голям интерес към езиците, който пък от майка ми идва, тя беше филолог и много отдавна ме заинтригува персийски език, който е официален в Иран, покрай ирански филми, които гледах и много ми харесаха.
А и Фреди Меркюри, вероятно, има нещо общо с...
Той перс ли?
Персет, Булсара.
Верно, да. Някой ми каза за това.
Някой, света гърми за това, поне откак се той умря.
Ама не, сега ми каза по повод моето ходене на персийски. И звучи страхотно езика, много е мелодичен, много е красив. И...
Просиш си да те питаме нещо сега да кажеш на този език, така като ни говориш.
Не, няма да кажа още нищо. Аз съм първолак, аз в момента седа...
Къде човек пише, може да учи персийски в...
В иранското културно представителство, случайно минайки отпред, видях табелка, че почва курс за начинаещи, 80 лева, 2 часа, 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на половин година. Една супер добра цена за езиков курс, според мен.
Естествено.
И разбира се, то е част от тяхната така
културно
пласиране. Да, те се пласират. Освен това забелязах нещо друго интересно. Те вече, културното и представителство, вече то не се пласира като ислямските символи, малко са пообрани. Пласира се в много по-персийски вид. Тоест, има едни животни сложени нови, които са от епохата на Персия. Много
видяхме ги онзи ден с колата.
Точно, което според мен е някаква си тяхна вътрешна директива за точно за приобщаване към света по-елегантно, защото нали с ятагана и Корана напред по-трудно, а пък така повече хора могат да стане.
Между другото, преди факта и, че те са най-големия производител, се оказа на черен хайвер света, смисъл това е убийство. Ако ти ходил ли си
ето
там?
Ето един мотив да уча персийски.
Да.
Не, въпреки, не съм ходил.
Не е нужно да знаеш какъвто и да било език, за да лапаш.
Да. Не съм ходил. Надявам се да отида, но не само там се надявам да отида. Тоест не ми е фикс идея
Иранта
да
Иран.
Отида там. Да.
Кое е следващото голямо нещо за теб? Като проект?
Искам да направя един филм. Колко тъпо прозвуча.
Не, изобщо не. Да. Само, че ние замълчахме, защото не искахме да те прекъсваме обяснението какъв филм.
Игрален? За по кината да излезе като... Така, нали, ние правим, струваме, пък се искаме филми да правим.
Добре, да, ма ти като филолог, не е ли по-яко да напишеш една книга, или е по-яко да направиш един филм?
Ами, писането е самотно занимание.
Това само по себе си не е лошо.
Скучно е. Сравнено с правенето на един филм, аз сега спомням си снимките на сериала Четвърта власт зимата.
Те наистина ли са толкова... минали под хахухи, хахухи?
Не, минаха под адски много работа, обаче много мотивиращо за мен, много съживяващо. Наистина оказа се, че тия дни на снимки за един човек, който иска да прави кино, са жестоко време, наистина страхотно време и заради тая тръпка, заради този наркотик, който е снимането, самото снимане, не подготовката, не писането на сценария, нито постпродукцията, самото снимане, общуването с тия 50-100 души на терен, ежедневните истории изпълнение, това е жестоко. Може би заради това искам да правя.
Но пък в същото време, да, тук ти задам пак въпроса като личен, все пак... Всичко, което ти напишеш, си е абсолютно твой личен продукт. Вероятно, това е самотен.
Свободата е
по-голяма. А иначе пък много зависиш от хората около себе си в този екип от дори 2-3 до 200 души.
А те понякога те мотивират. В повече случаи много приятно. Дори като те дразнат, пак те мотивират. Докато аз сега, примерно, се опитвам да пиша, да работя по сценария на този филм, който искам да направя, и ми е много трудно точно поради факта, че седа сам.
Протестите, които се случват в България вече от 100 и колко дни?
117 е днес.
117 дни. Биха ли могли да бъдат вдъхновения за истории, които да се превърнат в произведения на изкуството? В смисъл, в творби, айде, защото произведения на изкуството вече звучи малко като картини на Караваджо.
Ами, ако си...
Дано да не е на Гоя.
Имаше една сцена в този филм Лор от сутрин вечерето го бях направил, в който ми хрумна, че мога да намеся реални събития, в случая превземането на парламента 97 година зимата по време на протестите.
10 януари.
14, да.
Всъщност от 10 почна си.
Да.
Да, и там съм намесил една случка, която пък е измислена, която всъщност не се е случила, в която уж Една от героините има гадже Ченге, той обаче, тя разбира, че той ходи с друга, тя му се ядосва, отива на протеста, очевидно не мотивирана от гражданската си позиция, а да го намери, вика къде си бе, намира го, фраска му един шамар, от което той отвръща. Гражданите казват как ще биете така жената, настава суматоха и те превземат парламент. Така че...
Cherche la femme.
Историята е измислена напълно, но мотивирана от такъв тип събития. Но, честно казано, от тези събития и начина по който хората протестираха, начина по който събираха нещата, които декларираха и начина по който протестираха, бяха толкова креативни, че аз не знам кой би могъл да бъде по-креативен от това. Аз всеки ден отивах и намирах на протестите нови и нови думи, които изрази и начини на изразяване на погнуса, което направо беше невероятно творческо усилие.
Е, да, но това беше през лятото, както знаем, поне до този момент, въпреки нещата, които се случват на нашата планета Земя, сезоните се сменят. Ето сега е лято, иде зима, така че аз не виждам Никола Панайотов Стойнов, нито себе си, да ходим с букви, които очертават обвинителни изречения, по-скоро нещо друго. Какво беше казал ти? Без бой няма се дадем?
Зимно време камъните се метат, а лятно време се разхождат.
Ти казва обаче, че си оптимист. Кажи ми само последно, следващата седмица в този цикъл, думата цикъл е много яка, не, посветен на четвърта власт, сериала по БНТ, кого да поканим тук?
Мога да ви препоръчам Мила Парушева, ако е свободна, тя е жестока.
Добре, благодаря.